Par naktī notikušo ugunsgrēku un sprādzieniem Ķīmisko viela rūpnīcā Bilvar, Olēnas rūpnieciskajā rajonā. Šodien no rīta liecināja vairs tikai izdegušais ražošanas cehs ar izsistiem logiem. Nekādu smaku gaisā nejuta, bet notikuma vietā darbojās glābēji. Ugunsdzēsējs Edgars Reinfelds stāst, ka glābēji ar liesmām cīnījušies visu nakti.
Pēc neilgas glābšanas un ugunsdzēku dzēšanas uzsākšanas notika eksplozijas, 4 pēc skaita. To rezultātā ir cietuši 4 ugunsdzēsēji, kuri šobrīd ir hospitalizēti, taču viņiem ir konstatētas saindēšanās ar dūmiem un vieglas traumas. Ir cietusi viena objekta darbiniece, kopējā degšanas platība ir apmēram 2000 kvadrātmetri. Ir bojātas un deformētas ēkas gan nesošās sienas, gan arī ārējās sienas.
Iespējamos ugunsgrēka iemesls pagaidām atturas minēt gan glābēji, gan Bilvar vadība, kas notikušo soli izmeklēt. Lai gan degušas arī ķīmiskas vielas, atbildīgie dienestu uzsver, ka apdraudējumi vidē un iedzīvotāju veselībai nav. Turpin valsts vides dienestu ģenerāldirektora Inga Koļļikova.
Pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, ir tā, ka piesārņojušās vielas dabā nav nonākušas. Līdz ar to šobrīd nav pamata runāt par kaut kādu kaitējumu nodarīšanu. Viendaļa piesārņojumi ir lokalizēta lokālajās attīrīšanas iekārtās, tālāk tur speciālisti strādā, lai nodrošinātu piesardzības pasākumus attīrīšanas iekārtās, kas pieņem šos ūdeņus uz attīrīšanu.
Vides dienesta vadītāja arī norāda, tā kā ķīmiskā rūpnīca ir paaugstināts bīstamības objekts, dienestā izveidot speciāla komisija, kas turpinās sekot situācijas attīstībai uz vietas. Bilvar tehniskais direktors Aleksandrs Matvejevs atzīst, ka šāda uguns nelaime notikusi pirmo reizi un postījumu rūpnīcā nodarīta pamatīgi.
Bojājumi ir lieli, bet nav katastrofiski. Jā. Eka stāv uz vietas, jā. Tikai bojāt daudz logu šajā eka. Tas ir mūsu pamata ražībā. Nu, kaut kā daļa no rūpnīcas strādā laku krasu ražotnē. Bet tur iet ugunsgrēka likvidācija un nu, tā tālāk.
Kad rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks, ražošanas ēkā naktsmājā bija 11 cilvēku. Viena no darbiniecēm no ēkas nebija paguvusi izkļūt un guvusi smagus apdegumus. Mediķi pašlaik cīnās par viņas dzīvību. Tikmēr Olēnas ielās satiktie iedzīvotāji par notikušo uzzinājuši radio vai televīzijā un par iespējamo kaitējumu veselībai neuztrauc Justicas dienestu teiktajam.
Nu, dzirdēju no ziņām, LNT.
Pašvaldība kaut ko ir informējusi jau, vai jums ir bīstam vai nav?
Nē, nav informējusi, bet es domāju, ka nav bīstam. Vieš uz citu pusi pūšīs kārtībā.
Mēs taču paši tur strādājām.
Mēs mūžu tur
nodzīvojam. Mēs taču pārdzīvojam, bet redz, ka vēl dzīvojam.
Tāpēc mēs pārdzīvojam.
Pirmo reizi tā ir rūpnīcā tāds ugunsgrēks.
Nu, šī tāds noteikti pirmo reizi. Bet tāds cīki blīkšķīs jau.
Jā, nu ķīmī vienmēr kaut kas gadās tās sīkums, bet šī tāds jau nav bijis nekad.
Olēnas pašvaldība rīta pusē komentāros bija skopa. Nespēja skaidri atbildēt, kā par notikušo informēs iedzīvotājs. Ieskot lasīt informāciju mājaslapā. Tur lasāms, ka apdraudējums vidē nav konstatēts, bet Olēnas ūdens un siltums pastiprināt veica notekūdeņu kvalitātes kontroli. Savukārt pašvaldības policijā norādīja, ka tā vajadzības gadījumā būtu bijis gatava apzināt un evakuēt iedzīvotājus, taču pašlaik par aktuālo informāciju nevar atbildēt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.